We're on our second part ng ating series, Secrets to Fruitfulness. Kasabi mo nga, fruitfulness. Sino sa inyo dito gusto maging fruitful? We all want to be fruitful. We all want to be productive, no? In any endeavor, in anything that we do, we want to bear fruit. No, wala sa ating nangarap na magninegosyo ako kasi pangarap kong malugi. Meron bang ganon? Meron bang estudyante dito na nagsabi, mag-aaral ako para balang araw mabilanggo ako? Walang nangangarap ng ganon. We all want a better life. We want to have an abundant, significant, and meaningful life. Amen. And this belongs to you. This is for you. Kasi itong kalooban ng Panginoon para sa iyo. This is your birthright. A fruitful, abundant life. Tingnan natin na sinasabi ng salita ng Diyos. John chapter 15, verse 1 to 2. Sabay-sabay nating basahin ang salita. If you have your Bibles with you, no, buksan natin sa John chapter 15. Ito po ang sabi, verse 1 to 2. Ready? Go. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Napakayaman ito at buhay. Ito yung magbabago ng aming pananaw, ng aming buhay, ng aming pagtingin sa aming sarili, pagtingin sa bukas. At naniniwala kami may gagawin kang himala sa aming kalagitnaan ngayong araw na ito. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Isang malakas sa palakpak pa mula para sa ating Panginoon. Praise God. Praise God. To God be the glory. Amen. Sige po, bago po kayo maupo, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, lalo kang gumaganda? Lalo kang gumagwapo? Ayan, sige. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Amen. Now let's go directly to the Word of God. No, tingnan po natin ang sinasabi ng Panginoon. Ito po ay isang metaphor, no? Ang metaphor ay isa pong symbolism. So nagpapakita po ng gumagamit ang Panginoon ng isang object para po bigyan niya ng kahulugan nito na relevant sa atin. So ibig sabihin ng metaphor, hindi po ito literal, no? Na actual na siya yung puno ng ubas. Pero may mga katangian ng puno ng ubas, kaya sinabi niyang siya yon. Okay? Let's take a look at the verse again. I am, next line na tayo. I am the true vine. No? I am the true vine. Basahin ko uli, ano? From verse 1 hanggang verse 6 or 5. Sabi dito, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Okay? I am the true vine and my Father is the vine dresser. So, kinlaro po dito ang tatlong maliwanag na bagay. Una po, ang nagsasalita dito si Jesus Christ. Sabi niya, I am the true vine. Ako ang puno ng ubas. So, sino daw ang puno ng ubas? Jesus. Okay. At ang sabi dito, my Father is the vine dresser. So, sino daw po ang nag-aalaga, responsible to take care as the gardener of the vine? Sabi dito, my Father, God the Father. Ibig sabihin, He is directly involved in your growth. He is intentional in making you fruitful. God the gardener wants you to be fruitful. So deliberately, He will intervene to make you fruitful. Tingnan po natin yan, ano? And then verse 2, sabi dito, every branch in me. Every branch. Ang bawat sanga in me. Sino daw yon? Yon ay ang mga believers. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Okay? Ikaw at ako. Paano natin nasabing believer ito? Kasi kung titingnan mo yung salita, every branch in me. So yung salitang in me ay napakahalaga po nito para maintindihan natin kasi sa New Testament, kapag binanggit ni Pablo, kapag binanggit ni Pedro na in Christ Ibig sabihin, they belong to the Lord. So, mga believers po ito. Okay? At anong sabi niya tungkol sa bawat sanga? Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me and I in you. As a branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine. You are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Wow. Big words. No? Pagka daw ikaw ay nakahiwalay sa Panginoon, wala daw kang magagawa. Wala tayong magagawa. Hindi tayo makapagbubunga ng sagana. Tingnan po ninyo yung sa ating mga talata, no? Apat na level ng pamumunga. Apat po yan eh. Una, sabi dyan, yung una, no fruit. Pangalawa, with fruit. Some fruit. De, balikan mo muna yung una. Yung unang slide. Diba? Branches na walang fruit. Tas branches na merong fruit. Branches with more fruit and branches with much fruit. It's in the passage. Kita nyo po ba yon? Nandun yon. Balikan natin ulit. Pinag-usapan natin last week. Okay? Next slide. So, there are four levels of fruit bearing. Apat na level. At magandang siyasati natin ang ating sarili na saan tayo sa apat na level na ito. Ang unang level ay no fruit. Kung mapansin ninyo, itong backdrop natin dito ay vine. No? Although artificial, but pinapakita po dito na ito yung unang klase ng sanga na walang bunga. Okay? Walang bunga. Pangalawa, merong some fruit. May konting bunga. Yung pangatlo ay merong more fruit, mas maraming bunga. At ang sabi doon, ang pang-apat ay much fruit. Ano ang kalooban ng Panginoon sa atin? That we will bear much fruit. Siyasatin mo yung sarili, nasa nga kaya dyan? Ikaw bang Kristiyanong walang bunga? May konting bunga? Maraming bunga? O sagana ang bunga? Kapatid, ikaw ba'y may bunga? O baka naman ang bunga mo'y bungang araw lang? No? God wants and God's will for every believer to bear much fruit. So paano ka ngayon, kung napansin mo ang sarili mo, Pastor, parang ako to eh, parang wala akong bunga eh. Anong sikreto para ka makarating dun sa pangalawa, para magkaroon ka ng kahit konting fruit? At least, makapagsimula ka. Kasi sa Israel po, it takes 3 years bago pamungahin ang isang vine. Sa totoo lang, in 1 year, pwede na mamunga eh. Pero deliberately, hindi po nila pinamumunga. Kasi pag umabot ng pangatlong taon, saka lang nagiging matamis yung bunga. At yung quality na pang wine, yung pang alak, on the 5th year, nila pinamumunga. Okay? So, may mga deliberate intervention talaga ginagawa so that your fruit will not only be sweet, but will be much fruit. So, there are 3 secrets, no? 3 sikreto para ka makalakbay mula dito, patungo dito, mula sa walang fruit, sa konting fruit, sa maraming fruit, at sa kasasagaan ng fruit. Ano yung sikreto na yon? So we have secret number 1, no, as we journey, secret number 2, okay, and secret number 3. Eh dahil nakasulat na po sa Biblia, hindi na secret. Okay, hindi na secret ito. Pero ito, sikretong ibinulong ng Panginoon sa kanyang mga disipulo bago siya mamatay. Kasi it happened on a Thursday night, pagkatapos po nilang magkaroon ng Lord's Supper, paglalakbay niya mula po dun sa upper room, patungo po doon sa Gethsemane, nadaan po sila sa isang vineyard. At pagdaan po nila doon, kumuha siya ng isang bungkos ng prutas, ng ubas, at itinuro sa kanyang mga lagad, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang aking tatay, ang siyang hardinero. Ano ngayon ang sikreto? Hindi na sikreto. Sabihin ko na po ang sikreto. Number one, para ka makapaglakbay mula sa no fruit into some fruit, you need to be taken away. Nakakatakot naman yan, Pastor. Taken away. Yun po kasing nakalagay sa NIV. Yun ang nakalagay sa New American Standard Bible. Yun ang nakalagay sa New King James Version. Mas nakakatakot pa nga yung iba. Cut off. Anyway, tingnan natin maigi yan. Ang pangalawang sikreto is pruning. My father prunes the branches with fruit. Kapag ka daw nakakitaan ka ng father na meron ka ng fruit, ang gagawin niya, pupungusan ka pa. Yun daw ang Tagalog ng pruning eh. Pupungusan ka, puputulan ka, para mag-produce ka ng mas maraming fruit. Okay? At kung ikaw naman daw ay marami ng fruit, para ka maging sagana sa fruit, ang gagawin daw ng Diyos ay abiding. If you abide in me and my words abide in you, sabi ng Panginoon, ask whatever you wish and it will be given you. Amen? So, kita natin po, in short, kita natin ang tatlong sikreto to fruitfulness. Number one is taken away, which I will explain a little later. Number two is pruning. And number three is abiding. Yan pong tatlo na yan. Let's take a look at each of them. Number one po is taken away. Sabi po dito sa verse 2. Next slide tayo. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Meron pong, noong mga 18th century, may mga interpretation po ang mga Bible scholars noong panahon na yun, nang ibig daw sabihin noong take away, ay talagang tatanggalin ang kaligtasan mo. Meron namang nagsasabi, nang ibig daw sabihin na takes you away, no? Ay tatanggalin ka doon sa mismong puno at ibubulid ka sa impyerno. Meron naman nagsasabi na yun daw hindi namumunga, ang mabuti daw gawin, puksain na lang. Kunin na lang ni Lord. No? Total, hindi naman namumunga, kukunin na lang ni Lord. Okay ba sa'yo yun? No? Kaya bigyan mo ng dahilan ng Lord bakit bubuhayin ka pa niya. If you don't bear fruit, no? Ito yung mga interpretation before. But, in the most recent studies, particularly Bill ni Bruce Wilkinson, no? And according to the Vine's expository book, no? Yun pong salitang ginamit dito na takes away, sa original, ang word na ginamit ay airo. Can you say airo? Ayan, airo. Magandang tatak ng sapatos yan. Ano? Kapag nilagay mo sa sapatos mo, no? Airo. Airo Jordan, di ba? Airo Lebron. Airo, no? Ano ibig sabihin ng airo? Ang ibig sabihin ng airo ay to lift up. So, yung pong translation na ngayon, medyo parang more of interpretation rather than a translation. Pero ang mas tama at takma daw na interpretation ay, na translation ay, lift you up. Or, actually, cleanses off. Ano daw ang ibig sabihin nito? So, si Bruce Wilkinson, meron siyang kaibigan na nag-aalaga talaga ng mga ubas. At ipinaliwanag sa kanya ang ginagawa nila kapag nag-aalaga sila ng mga baging-baging na mga ubas. Okay? At isang particular na naranasan nila ganito. Marami daw na mga baging na bumabagsak, no? At pagbagsak dito sa lupa, na alikabukan, na puputikan, nalulubog. At dahil nasa ilalim, hindi naaarawan, hindi nahanginan, at nadudumihan pa, ang ginagawa daw ng mga hardinero, ano dapat gawin? Putulin? Sabi niya, hindi. Ba't namin puputulin? That's too valuable. Hindi namin pinuputol. Ang ginagawa namin ganito, kung ito ay nadumihan, nalubog sa tubig, sa putik, ang gagawin, kukuhanin. Tapos kukuha ng timba, huhugasan. Huhugasan po yan. At pagka nahugasan, ha? Ay, naku, ba't naputol? Sorry, wow, mali. Kaya pala hindi namunga, hindi nakakonekta. Okay. Sige. Anyway, take two. So, ang gagawin po ay iaangat, ibabalik. Pagkahugas, ibabalik. So, kapag kaho na arawan na, na hangina na, no, nalinis na, ready na ho para mamunga uli. Amen ba? So sometimes we're like that branch, no? Siguro sa katigasan ng ulo natin, tayo nalalaglag. Sa kakulitan po natin, pinagsasabihan na tayo, ayaw natin makinig, tayo po'y dire-diretso sa putik, dire-diretso sa lupa. So ano ginagawa ng Diyos sa atin? Tayo'y nililinis. Kaya ang sabi dyan, no? Anong sabi doon sa verse? Already you are clean. No? That's verse 3. Already you are clean. Because of what? Because of the Word. So, ang salita ng Diyos ang naglilinis sa atin. Kaya nga yung every Sunday when we hear the Word of God, nakiklense tayo ng salita ng Diyos. Every day, we do our devotion, then we hear the voice of God, we are warned, we are encouraged, we are nurtured, then we become strong. So, yung salita ang naglilinis sa atin. Okay? Kaya po, anong ginagawa ng Diyos kapag tayo naliligaw ng landas bilang mga anak niya? Anak ka na ng Panginoon, ha? You're going to heaven. And yet, you wallow in sin. You disobey. You explore things beyond God's given boundaries. Kaya ano nangyayari sa'yo? Naku, maraming disiplina ginagawa ang Panginoon. Sometimes He rebukes you, sometimes He chastises you, sometimes He scourges you. Tingnan mo yung sinasabi sa Hebrews chapter 12, no? Basahin natin itong sabay-sabay. Sabi dito, "And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him." Huwag mo daw hahamakin ang disiplina ng Diyos. Lalo kapag ka ikaw ay nireprove. Ano ibig sabihin ng reprove? Pinagalitan. Yun ang ibig sabihin nun. Pinagsabihan. Yun ang ibig sabihin ng reprove. Pinagwikaan. Yun ang ibig sabihin ng reprove. Sinabihan ka na. Sinermonan ka na. Narinig mo na. Makulit ka pa rin. Pero ang sabi dito, He will reprove you. That's number one. Then pangalawa, "For the Lord disciplines the one He loves." Bakit ka daw dinidisiplina? Kasi mahal ka. "And He chastises every son whom He receives." So, ito ho ang sabi, hindi lang i-reprove, but He chastises. Sa Tagalog po, una, pinagsasabihan ka. Makulit ka. Ang gagawin ng Diyos, papaluin ka. Chastise means palo. Hindi po yun parusa. Yun po'y pagpalo para magising tayo at mabalik tayo sa ating ularat at bumalik tayo sa tamang landas. Ang mga pastol po, pagka nag-aalaga ng tupa, di ba? Isang salita lang ng pastol, susunod na yung mga tupa. Tama ba? Nakita nyo ba yung magsasalita lang, aawit lang yung pastol, magugulan ka, magtatayuan yung mga tupa, susunod sa kanya lahat. Meron pong mga tupa na kahit nagsalita na yung kanyang pastol, hindi pa rin sumusunod. Nagsalita na, ayaw sumunod. Ano ginagawa ng pastol? Kaya ho, ang pastol may slingshot din. No? Actually, pagkatapos tinawag, ayaw pa rin. Ginagawa ng pastol, isang babatuhin. Pero hindi patatamaan. Binato, pero hindi pinatamaan. Ayaw pa rin makinig. Ang gagawin ng pastol, babatuhin talaga para tamaan. Aarayon. Minsan may bumabalik ng mga tupa pagka natamaan na ng bato. No? Kaya nga yung pastol may mga kalawit, di ba? Yung kalawit po na yun, pangkalawit ng ulo para ibalik sa fold yung mga tupang naliligaw. Pero meron pong mga tupang matitigas ang ulo. Binato na, kinalawit na, kinausap na, ayaw pa rin. Alam mo gagawin ng pastol? Pupuntahan niya yung tupa na malayo, mag-isa lang siya doon, ang gagawin niya po, babalian niya ng paa. Aray ko. May nakakita nga po na isang preacher, binalian yung paanong isang tupa. Sabi nung preacher, bakit mo binalian ng paa yung tupa? Kawawa naman! Sabi, hindi, kailangan talagang balian ng paa kasi makulit ito. Sutil, matigas ang ulo, kailangan balian ng paa. So pagka binalian mo ng paa, makakalakad ba yon? Hindi! So ano gagawin ng pastol? Papangkuin yung tupa, dito niya ilasasakay. So habang sila ay naglalakbay, dito yung tupa, oh. Silang dalawa magkasama. Oh. Buhat-buhat niyang ganyan. So ang tindi ng bonding nila. Masarap palang mabalian, ano? Kasi gusto ng Lord, may bonding kayo. No? Lagi kayo nag-uusap, lagi kayo, yung mukha mo, tsaka yung mukha ng tupa nandito, lagi kayo nagkakausap. Kasi hindi ka makakalakad. Kaya ang gagawin ng pastol talaga, papangkuin kang ganyan, lalagay ka sa bato. At kapag ka naman kakain na, yung mga tupa, may kanya-kanya na mga lugar, may mga damo-damo silang kinakainan, yung tupa na binalian ng paa, nasa ilalim ng puno, dahil hindi makalakad, dudulutan nung pastol ng sariwang damo at ng tubig. Special. Ang discipline pala ng Diyos ay loving discipline. Hindi yung disiplina ng mga kilala nating tatay na malupit kung saan lang tumama yung sinturon. Kung saan lang tumama yung tsinelas sa katawan mo, gagawin sa galit niya sa'yo. Pero ang disiplina ng ating Ama sa Langit ay ibang-iba. It's a loving discipline. So that you will go back and that you will bear fruit. Amen. Sabi po sa next verse, ang sabi po dito, verse 7, no, it is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. Kaya pala dinidisiplina ka kasi itunuturing ka ng Diyos sa tunay na anak. Yung bang kapitbahay mo na nagmumura na bata, dinidisiplina mo? Yung mga anak ng kapitbahay mo na pasaway, yung ba pinagsasabihan mo, dinidisiplina mo? Hindi, di ba? Bakit? Hindi mo naman anak yun eh. Wala tayong pakialam doon at hindi na tayo pwedeng manghimasok sa anak ng may anak. Tama ba? Pero kung yung anak mo ang may problema at sumusuway, di ba didisiplinahin mo? Amen. Kasi anak mo. Pangalawa, mahal mo. Amen. Kaya let's have a new perspective when it comes to discipline. God disciplines us out of love. And the Father that disciplines us is a good, good Father. And whose intention is good also for you. Can never despise the discipline of God. What son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Magtaka ka pag wala kang disiplina. Abahan ka, kapatid. Pag ikay tuloy-tuloy sa kasalanan, tas walang ginagawa ang Diyos. Tuloy-tuloy ka sa paggawa ng kasalanan, walang pumipigil sa iyo. Magtaka ka. At mangamba ka. Bakit? Baka hindi ka tunay na anak. Kaya huwag mong hahamakin ng disiplina ng Diyos. Huwag kang magtatampo sa disiplina ng Diyos. Huwag mong pag-iisipan ng masama ang Diyos. Huwag mong pagdududahan ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Okay? Kasi mga kapatid, ang Diyos talagang hindi makakatiis kapag nakakita ng kasalanan. And there are so many sins that we commit. But there are four sins that He deals with severely. Merong apat na klase ng kasalanan na pagka alam mo yon, dinil ng Diyos, matindi. Ano yung apat na yon? Let me share you these four. Number one, rebellion. Pag nakakita ka sa Biblia ng mga nagrebelde, napakabilis ng hustisya ng Diyos. Napakabilis ng pagpalo ng Diyos. Minsan nga, hindi na pinapalo, pinapatay ng diretso. Isa pa sa mabigat na kasalanan na dinidil ng Diyos harshly is sexual immorality. That's another sin that God hates so much. And He deals with it talaga harshly and severely. Pangatlong kasalanan, although pare-pareho yan, ha, kung isipin natin, dapat, di ba pare-pareho naman ang kasalanan sa harapan ng Diyos? Yes. Pero ito, pagka dinil ng Lord, matindi talaga eh. Pangatlong kasalanan, unforgiveness. Pag hindi ka marunong magpatawad, God deals severely with you. At pang-apat is idolatry. God hates idolatry. God hates when you make idols, when you bow down to idols, God hates it. Okay? So, ang ginagawa ng Panginoon, kung tunay kang anak, talagang ididisiplina ka niya. Amen ba? Amen po ba? Are you with me, mga kapatid? Medyo mahirap pakinggan yung sinasabi ko kasi kasalanan na pinag-uusapan natin eh. Misan nga, iba, pinagtatanggol pa nila na okay lang naman maghalikan sa harapan ng kamera. Kahit teenager. Yung Pinoy Big Brother na yan, dapat i-boycott yan eh. Nakakalungkot. Anyway, besides this in verse 9, we have had earthly fathers who disciplined us and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but He disciplines us for our good that we may share His holiness. So, objective ng tatay natin sa langit ay para tayo ay maibalik sa dati. At itong paraan na ginagawa ng Diyos, minsan ginagawa ng Diyos sa paraan ay una, hinahayaan ang kanya mabigo. Hinahayaan niya ang negosyo mo malugi. Hinahayaan ang kanyang manakawan. Hinahayaan ang kanyang mawalan. Hinahayaan ang kanyang manghina. Minsan, ang disiplina ng Diyos ay binibigyan ka ng sakit. Hindi naman lahat, ha? Hindi naman lagi. Pero minsan, binibigyan ka ng sakit. Dahil hindi tama ang iyong pag-aasikaso sa iyong katawan, ang iyong pagkain, ang iyong disiplina, wala. So, sinisingil ka. May singil. No? Part of the discipline. At ang mitin din ito, premature death. Yun na nga yun. Kung ikaw lang eh, magpapatuloy sa kasalanan at nakita naman ng Diyos na ikaw ay tunay na Kristiyano, tinanggap mo si Jesus, kaya lang, patuloy ka sa kasalanan, ang gagawin lang ng Lord, yun din ang sabi ni John sa kanya ni James, kukunin ka na lang ni Lord. Untimely death. We don't want that. We don't want that. We want to live more. Amen? Amen? Sino dito ang gusto makita na si Lord? Diba? Wag muna. Marami pa tayong plano, di ba? Pero ang Diyos lang ang nakakalam kung kailan tayo kukunin eh. Kaya lang, wag sana maging untimely. Wag sana maging premature dahil sa katigasan ng ating ulo. Okay? And then, ang sabi dito, for the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. So, we see the fruit here. The fruit of righteousness. Magsisimula ka na magbunga. Kasi bakit? Naiangat ka na eh, no? God lovingly lifts you up. Kaya pagka nagkasala ka, hindi ka tatadya ka ng Panginoon. Ano ka ba? Hindi ganon. Pagka nagkasala ka, hindi ka i-ignore ka ni Lord. Hindi ganon. Pagka nagkasala ka, hindi yung bahala ka sa buhay mo. Hindi ganon. Kundi ang gagawin ng Diyos pag nagkasala ka, He will lift you lovingly. Paaarawan ka ng Diyos, lilinisin ka ng Diyos, pahahanginan ka so that you will bear fruit. We have a loving Father. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang ating Ama sa langit? Praise God, no? Merong tayong tatay sa langit na malayong-malayo sa mga tatay natin sa lupa. Amen? Kasi may mga tatay na nangiiwan. May mga tatay na walang pakialam. May mga tatay na abusado. May mga tatay na nangangaliwa. May mga tatay na Iba-ibang klase ng tatay sa mundo eh. Pero buti na lang, ang tatay natin sa langit is the best father of all. Amen? And He takes care of us and He intervenes so that you will bear fruit. God is good. Amen. Hallelujah. So nakita po natin yung una. Ang unang sikreto is He will cleanse you. Allow God to clean your life. Amen. Pangalawa, ngayon daw, nung nagpa-disiplina ka, namunga ka na ngayon. Meron kang isa o dalawa. Praise God, namunga ka na. Tagal-tagal mo din namumunga. Bigla ka namunga. Purihin ng Diyos. Ano daw ang gagawin ng Diyos sa mga namunga na? Namunga ka na, di ba? Ano daw ang gagawin ng Diyos? Sasabihin ba ng Diyos na, good job, anak! Good job. High five. Di ba? Galing mo. You're the man. Di ba? Ganun ba? Siguro meron ganun. Meron din ganun. Sasabihin ng Diyos, galing mo. Pero alam mo ang gagawin ng Diyos? Itong gagawin niya. Look at the verse. Every branch, sabi dito, He prunes that it may bear more fruit. Every branch that does bear fruit, He prunes. Pagka pala gusto ng Diyos na mas dumami pa yung bunga mo, natutuwa siya, may bunga ka na. Pero gusto ng Diyos, dumami pa. So ano daw ang gagawin ng Diyos? He will prune you. Ano daw ang ibig sabihin ng prune? Pupungusan, puputulan, no? Ikakat. You know, we have this misconception. Among Christians, no? Evangelical churches, ito yun. Ang misconception natin is the more we live for God, the less pain we will experience. Sometimes this is our pitfall or our wrong concept. Na kapag ka ikaw ay nabuhay ka para sa Diyos, mababawasan ang mga sakit at ang mga sakit ng buhay. Yun ba'y totoo? Na pag sumunod ka sa Panginoon, you will live a comfortable life. Sabi po dito, ipuprune ka eh. Ang pruning po, masakit eh. Pag pinutulan ka, sinong matutuwa na patulan ka? Hindi, masakit yun eh. So, ano bang mga nangyayari? Minsan iisip natin, kaya siguro merong sakit sa aking buhay sapagkat meron akong maling ginawa. Maaaring totoo, maaaring hindi. Pero minsan, ang totoo ito, God brings pruning pain into your life because you're bearing fruit. Minsan, kaya ka nasasaktan o sinasaktan ng Diyos sapagkat namumunga ka na nga. Kaya ang gagawin ng Diyos, ipuprun ka pa. Ano ang kaibahan ng discipline sa pruning? Ang kaibahan ng discipline ay kapag may ginawa kang mali, masasaktan ka. Ang pruning, pag may ginawa kang tama, masasaktan ka rin. Parehong masakit. You just have to determine which is which. Am I being disciplined or am I being pruned? Kasi kapag ka hindi malinaw sa iyo yan, minsan kahit na mga matatanda na mga Kristiyano, no, na-prune, no, na-prune, matatanda na Kristiyano, na-prune ni God, may tendency magtampo. May tendency magalit sa Diyos. May tendency din na malaglag uli sa kasalanan. Kasi nga, nagdamdam eh. Ginawa ko na nga yung tama, napahamak pa ako, di magpakawala na lang ako. Parang ganun. May sinunod ka na nga ang Panginoon eh, hindi binigay eh. Nanalangin ako, hindi sinagot ng Diyos. Anong gagawin? Di mag-backslide ako. Dahil hindi sinagot ng Panginoon yung prayer ko, hindi ko na siya kakausapin. Ay, kailan? Never. No, nagmalaki pa sa Diyos. So sometimes, no, good intention Christians, mature Christians, can be angry with God because of pruning. So, kapatid, I-welcome po natin as from the Lord. I-evaluate mo yung sarili mo. Bakit ako nasasaktan ngayon? Kasi minsan ang sakit, hindi naman kagagawan mo eh. Minsan kagagawan ng ibang tao. Kagagawan ng mahal mo sa buhay, kagagawan ng kapitbahay mo, kagagawan ng... Minsan yung kasalanan, hindi ikaw ang gumawa eh. Ginawa ng iba laban sa'yo. O kaya minsan naman, natural calamity. Walang nakakaalam. Bigla na lang gano'n. Minsan si Satanas ang may kagagawan. Minsan may mga pruning na inaalaw ng Lord. Iba-ibang methodology ginagamit ng Diyos to prune us. No? But ano dapat ang attitude natin when it comes to pruning? No? Kapag tayo pinutulan. Kasi ang sabi, kapag ka daw napansin ng Diyos na ang isang sanga ay hindi na namumunga, pinuputol daw niya. Eh, walang silbi. No? Hindi, kaya pinuputol niya para nang sa ganun, yung major na branch, actually, ikaw to eh. Ikaw to. Itong sangang umusli, minsan, kumukuha lang ng energy, kumukuha lang ng time, kumukuha lang ng attention mo. Kaya ang gagawin ng Diyos, puputulin niya yun. Tatanggalin niya sa'yo. So that you can focus your strength on the most important things. Ang nutrients, hindi pumupunta lang sa dahon. Kung mapansin ninyo, ang pinakamabungang sanga, kukonti ang dahon. You choose. Dahon o bunga. Okay. So, ano mga pruning principles based on Bruce Wilkinson? Number one, pruning puts pressure on you to change your major priorities. Kaya ka pinuputulan ng Diyos, no, ay para ka maging strategic. Malaman mo kung ano ang priority mo. Para yung weakness mo, hindi mo na nagpo-focus doon, tumututo ka sa strength mo. Then you can leverage your time, your talents, your treasures, even your temple, your body, no, for the glory of God. So yung mga non-essentials, pwede nang matanggal. Number two, pruning increases your productivity by clarifying your life's purpose. Marami kasi hindi alam ang purpose ng kanilang buhay, kaya sayang ang buhay kapag hindi mo alam ang layunin ng iyong buhay. Nakakapagod kapag kapaikot-ikot lang. You know, anong nakakapagod sa lahat? Actually, hindi naman yung trabaho ang nakakapagod sa lahat eh. Ang nakakapagod sa lahat, yung walang resulta yung ginagawa mo. Yun ang nakakapagod. Walang bunga, yun ang nakakapagod. O kaya, yung ginagawa mo, hindi naman yun ang gift mo, hindi naman yun ang pinagagawa ng Diyos sa'yo. Yun ang nakakapagod. Kaya ang buhay, parang paikot-ikot lang when we don't know our purpose in life. We should know our purpose in life. And sometimes, God prunes us. Kaya minsan may mga tinatanggal ng Diyos sa buhay mo eh. No? May mga tinatanggal talaga ang Lord, literally. Non-essentials. Puputulin niya talaga yan. So, minsan may mga pangarap ka, hindi niya tinutupad. Bakit? Hindi yan ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Minsan mayroon kang work na in-applyan, hindi ka natanggap. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon para sa'yo. Minsan binililigawan ka, hindi ka sinagot. Eh, hindi yan ang kalooban ng Panginoon para sa'yo. At paglipas sa mga panahon, ma-realize mo na lang, buti na lang. Hindi nangyari yon. Amen ba? Sino sa inyo dito yung may hiniling kayo sa Panginoon? Meron kayong hiniling sa Panginoon? Okay? Hindi binigay ng Diyos. Pero after a year or after 2 years, sabi mo sa Lord, thank you, Lord! Hindi mo sinagot. Sino nagsasabi? Pakitaas sa kamay. No? Wala? Pakitaas kamay. No? Many of us, no, would attest to the fact that we are praying sometimes and we don't know what we're asking for. And God will not answer. Akala natin, galit ang Diyos sa'yo. Galit ang Diyos sa akin. No. God has a purpose to so that He can clarify your priorities, He can clarify your purpose in life. And then pruning transforms and intensifies your heart's passion. So, nawawalan ka ng gana sa mga bagay na hindi mahalaga. Ganun ang ginagawa ng Diyos talaga. Tatanggalin niya yung appetite mo sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Amen ba? so that you can focus your energy on the most important things. No? Pagdating mo sa langit, ano ba ipagmamalaki mo doon? Ha? Ano ipagmamalaki mo sa langit? Na ano, napanood mo lahat ng mga pelikula sa Netflix? Yun ba? Ano ipagmamalaki mo? Ha? Na natalo mo yung mga kalaban mo sa Dota? Naka-level, natasa ng level mo. Yun ba pagmamalaki mo doon? Ano pagmamalaki mo sa langit? Na napuntahan mo lahat ng mga zipline, ng lahat ng mga adventure trails, na lahat ng bundok sa Pilipinas na akyat mo, lahat ng mga magagandang lugar sa buong mundo na puntahan mo. So, yun ang accomplishment mo? Yun bang pagmamalaki mo sa langit? You have a purpose. Di ba? Naalala niyo last week, you are God's masterpiece created in Christ Jesus to do amazing works, to do a something that only you can do. You are hardwired to do something great. In your DNA, nakatanim sa'yo your potential to be the best that you can be. Kaya lang, ano nangyayari? Ang ginagawa ni Satanas, dinidistract niya sa maraming mga computer games. Dinidistract niya sa napakaraming movies. Dinidistract niya sa napakaraming mga nakikita mo sa FB. No? Pag tinignan mo yung FB, di ba? Pag tinignan mo yung FB, lalo ka nadidepress, di ba? Bakit? Nakikita mo yung mga kaibigan mo, gaganda ng picture. Ang papayat. Di ba? Nakikita mo yung mga kaibigan mo, ang gaganda. Tapos, nandun pa sa isang lugar na pagkaganda-ganda at ang angle pa ng pagkakakuha ng picture, napakaganda. Kaya ikaw naman, inggit na inggit ka. Ang tawag dyan, Facebook depression. No? Kaya ako, I decided na ano eh, itong to lessen my time, no, in social media. Hindi ako masyadong pasensya na doon sa mga nagbe-birthday, hindi ko nababati, ano? Kasi hindi ako talaga nag-social media lately. And that's helping me a lot. No? Kasi may tendency rin ako na ano, maingit eh. Honestly, may tendency rin ako maingit. Naingit din ako na, dapat nandun din ako ah! Ba't hindi ako naimbita? Parang ganun. Bakit nang, yung mga kaibigan ko nandun, wala ako doon. Ba't ganun? Tapos nag-post ng video, hindi man lang ako sinama. Mga ganun. Nakakapagtampo, di ba? Nakaka-depress. Kaya better yet, no? Tabi po natin. Amen po ba? Amen po ba? And more on the Word of God. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, sikuhin mo, sabi mo, ikaw ang pinatatamaan ni Pastor. Look at Joseph. No? Kasi, pruning prepares you for promotion. Kaya ka kinakalusan ng Diyos, pinuputulan ng Diyos, tinatabasan ng Diyos, He prepares you for promotion. Eh, di ba si Joseph, bunsong paboritong anak? Okay naman siya bilang anak. Pero gusto ng Diyos, i-level up siya para maging manager siya ng isang bahay, maging manager siya ng isang business. At pagdating sa Egypt, naging manager siya ng isang business. Tapos, pagkatapos noon, gusto ng Lord ma-promote siya, naging manager naman siya ng bilangguan. And then after that, ano nangyari? He became the prime minister. So every step of the way, God prunes you so that you can level up, you can do better, you can be the best that you can be. Nung una, menial task lang. Nung sumunod, aba, management na ng business. Nung sumunod, aba, economy na ng buong Ehipto, ng buong mundo pinag-uusapan. So talagang pinuprun ka ng Lord. Kaya lang, anong instrumento ng Diyos na ginamit to prune Joseph? Betrayal. Binenta ng mga kapatid niya, mga mahal niya sa buhay. Ano nangyari? Na-frame up. Wala siyang kasalanang ginagawa. Kinasuhan siya ng rape. Nakakulong siya. Ano pa? Abandonment. Nakakalimutan siya ng mga kaibigan niya, tinulungan niya. Sipin mo, mga tinulungan mong kaibigan, inaasama, maaalala ka, nakakalimutan ka. At pagkatapos doon, yung mga kapatid mo na binenta ka, haharap ngayon sa'yo, hingi ng tulong. So, how would you respond to that? Opportunity para makagante. Pero alam mo, sabi ni Joseph, God sent me here. It was not you who sent me here. You meant it for evil, but God meant it for good. So Joseph became better, not bitter. Amen? Kaya kung may mga pagkalos na ginagawa ang Diyos sa iyo, kung may mga pagputol na ginagawa ang Panginoon sa iyo, hindi siya galit sa iyo. Amen? Kapag may mga pangyayari sa buhay mo na alam mo namang wala kang ginagawang masama, wala kang kasalanang ginagawa, pero mayroong mga nawawala, may lumalayo sa iyo, may mga talaga mga aberyang nangyayari sa iyo na alam mong wala kang kasalanang ginawa, huwag kang magdaramdam sa Diyos. Pinopromote ka ng Diyos. Amen? God is preparing you for a higher level of leadership and anointing. Amen? Kaya do not despise. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung kaibigan ko, pastor, sa Kalumpit, meron siyang puno ng kabyas. Eh, ilang taon nang nandun, puro dahon, walang bunga. Sabi niya, next month, puputulin ko na to. Kasi sayang lang yung space, puputulin ko na to. Eh, bago pong mag next month, bumagyo. Pinaghampasan po yung kabyas. Pinaghampasan na ganyan. Pagkatapos po noon, nakalbo. Nakalbo yung kanyas, nawala po yung mga dahon. At pagkatapos po noon, dalawang linggo makaraan, sumibol po, bulaklak. At pagkatapos mumulaklak, another week, namunga. Minsan pala kailangan, kalbuhin ka muna. Para ka mamunga. No? Huwag naman sanang umantong sa ganun. Pero minsan kailangan kalbuhin ka so that you will bear fruit. Huwag mong hahamakin at huwag mong pagdaramdaman ng Diyos. Huwag mong pagtatampuhan ng Diyos sa mga nawala sa iyo. Magpasalamat ka sa Diyos, kinuha ni Lord. Amen? Pag nawalan ka ng boyfriend, magpasalamat ka sa Lord. Papalitan ni Lord ng mas guwapong boyfriend. Pag nawalan ka ng girlfriend, no? Don't feel bad. It's not the end of the world. God has a better plan for you. He knows you very well and He loves you so much. Isa pang palakpak para sa ating Panginoon Diyos sa buhay. Amen. God is really good. Then pangatlong sikreto. Limbawa, namunga ka na. Ito, ay hitik na ako sa bunga. Marami na akong bunga. Eh sabi ng Lord, more, more, more. I want more. I want more fruit from you. Ito, wala kang ginagawang masama. Pero gusto ng Diyos, lalo ka mabaging fruitful. So, anong gusto niyang gawin mo? Minsan, nag-stagnate ka. May bunga ka nga, kaya lang, hanggang doon na lang. Minsan, nag-stagnate tayo. Ang reason is, because you do not abide. Yun yung panghuli. Sabi niya, He wants you to bear much fruit. Sa Tagalog, saga ng bunga. Hindi lang marami, sagana at hitik sa bunga. Paano daw mangyayari yun? When you abide in Him. When you abide in Me, ang sabi ng Lord, you will bear much fruit. Ano ibig sabihin ng abiding? Hindi ibig sabihin na tinanggap mo si Jesus sa iyong puso at sa langit ka na pupunta, automatically nag-a-abide ka. It's one thing to be positionally related to Jesus as a son, as a daughter. And it's quite another to be in an intimate relationship with Him. Oo, nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Pero are you intimate with Him? Are you abiding in Him? Are you close to Him? Kasi apart from Him, we can do nothing. No? Gusto ng Panginoon, much, much fruit. At kabilin-bilin ng Panginoon, you cannot do anything apart from Me. Kasi kapag tayo umugnay sa Panginoon, we receive it. Kaya nga powerful yung illustration na siya yung puno, tayo yung sanga. Kasi siya ang magpuproduce ng bunga sa atin, hindi tayo. Saan ka nakakita ng sanga na effort na effort? Kailangan ko mamunga! Pilit na pilit. No? Pinipigit mo talaga. Sabi ko, kailangan mamunga ako. Kailangan mamunga ako. Iri ka ng iri. Walang mangyayari. Hindi ka mamumunga nung gano'n. Kahit irihik, umiri ka ng umiri. Walang bungang lalabas.
No, kahit pigain mo pa yung sarili mo, pigain mo, pigain, mag-armpiti ka pa. Hindi ka mamumunga kung hindi ka nakakonekta. Pero kung, if you abide, intentionally abide with Him, enjoy His fellowship, enjoy His communion, then it will be natural for you to bear fruit. Effortless. Hindi ka trying hard. Yun ang sikreto. You want to bear much fruit? Connect with me. And you won't be under pressure to produce. Malungkot sa atin kapag when you go to other religions or even other denominations, no, they will force you na dapat ganito ka, dapat ganyan ka, dapat ganito ka, bawal to, bawal yan, itong gagawin mo, number 1, 2, 3, 4. Puro external na mga reglamento para gawin mo. Pag hindi mo ginawa, i-judge ka. What the Lord is after is from the inside out. We are nourished. We receive His word. We receive His love. Yun ang sabi sa passage eh. As the Father has loved me, I love you too. Receive my joy. So it is His joy. It is not your joy. Kaya pag may mga pagkakataon na nalulungkot ako, sabi ko, Lord, I'm sad. I feel bad about myself. No? Tulungan mo naman ako. I need your joy, not my joy, because wala akong joy. I need your joy. Can you give me your joy? Your fruit. Lord, I don't feel like loving. Can you give me your love? I don't feel like forgiving. Can you give me your strength that I may forgive? Not my strength, but your strength. Para hindi pilit. Kasi kung sa akin, pipigain ko yung sarili ko para mag-produce ng joy, pipigain ko yung sarili ko para mag-produce ng love, para sa mga taong hindi ka ibig-ibig, mapipilitan lang ako, mahirap, parusa yun eh. Kaya panalangin ko, Lord, didikit lang, magdidikit lang ako sa'yo. Kukonekta ako sa'yo, uugnay ako sa'yo, at pag nakaugnay ako sa'yo, no, yung joy mo, tatanggapin ko. Yung love mo, papasok sa akin. Then it will be easier for me to love people, to be joyful in difficult circumstance, to have peace because it's your peace. Amen. Amen po ba? Nung unang pong, nung mga 18th century, meron pong mga Arabo na pumunta po ng London para pong part ng isang conference. No, pag punta na sa London, i-check-in po sila sa isang 5-star hotel. Tuwan-tuwa po yung mga Arabo na unang mga salta sa sibilisasyon. At ang tuwang-tuwa sila doon sa hotel, no, may gripo doon na kapag binuksan mo, malamig. Yung kabilang gripo, pag binuksan mo, mainit. Nung matapos na po yung kanilang conference, sabi nung host sa kanila, pag uwi nyo ng Saudi Arabia, ano ba gusto nyong pa-uwi namin sa inyo? Pasalubong. Gusto nyo ba ng pagkain? Sabi niya, hindi. Gusto nyo ba ng damit? Papasalubong namin kayo ng damit. Ay, hindi. Anong gusto nyong pasalubong? Sabi niya, yung isang gustong-gusto namin. Yung nando sa CR, yung pag binuksan mo, merong malamig na tubig, at pag binuksan mo, merong mainit na tubig. Yun, gusto namin yun. Yung gripo. Gripo. Ah, ganun ba? O sige, pinadala sila ng gripo. Pagdating ngayon sa Saudi, no, ang ginawa po nitong mga Arabo na to, ay doon sa bahay nila, sa pader, isinuksok po yung gripo. No? Sinuksok yung gripo. Yeah. Tinawag po yung mga kapitbahay. Alikoy dito. Kasi meron kaming uwi galing London. At napakaganda nito. No? Panoorin niyo kung ano mangyayari. No? Dinahan doon lahat yung mga kapitbahay. Nakasuksok doon sa wall yung gripo. At sabi niya, bilang tayo ng 1, 2, 3. No? Bilang naman yung mga kapitbahay. 1, 2, 3. Binuksan yung gripo. Walang lumabas. Sabi niya, bakit? Nung nasa London kami, mayroong lumalabas. Yung kabila, walang lumalabas. Bakit walang lumalabas? Bakit walang lumalabas? Walang linye. Walang koneksyon doon sa water source. Amen ba? Maraming mga Kristiyano, ganun, ang gusto lang, gripo. Pero wala namang koneksyon. Kahit sipsipin mo yung gripo, walang lalabas. Kahit pilipitin mo yung gripo, walang lalabas. Kahit pigain mo yung gripo, walang lalabas. Kailangan nakakonek. Amen.
Kailangan nakakonek. Amen ba? Kaya siguro ang buhay mo ganyan, walang bunga. Ang buhay mo, walang tagumpay. Ang buhay mo, wala kang kapayapaan. Wala kang pag-ibig, wala kang kagalakan. Bakit parang laging kulang? Kasi hindi ka nakakonek. Abide in me, ang sabi ng Panginoon. Because apart from me, you can do nothing. Abide in me. What you lack is a personal relationship with me. Kaya wala nangyayari sa buhay mo. You need me. You're hungry for me. So satisfy yourself first with your relationship with me. Amen? Sometimes you're looking for something in life, no? You're looking for ambitions, you're looking for things in life, you're looking for a special someone in life. But the truth is, ang talagang kailangan mo, Panginoon eh. Kaya kahit saan ka humanap, saan ka lumingon, kahit saan ka bumaling, lagi may kulang. Ang puso daw natin ay isang mapakalaking tangke. No, malaking tangke ito na kahit isilid mo ang lahat ng mga medalya, lahat ng mga trophy, lahat ng mga citations, lahat ng mga degree sa kolehiyo, university, lahat na lang ng mga tagumpay, ilagay mo dyan lahat, kulang pa rin. Ilagay mo na ang lahat ng mga paglalakbay, ang lahat ng mga pagkain, ang lahat ng mga damit. Katiting lang ang napupuno. Bakit? Kasi yung tangke na yun, singlaki ng Diyos. At ang tanging pupuno lang doon, ay ang ating Panginoon. Amen. So kaya siguro, palingalinga ka, pabaling-baling, ano, hinahanap mo ang iyong sarili, hinahanap mo ang iyong kaligayahan, hindi mo masumpungan, kasi nga, ang totoo mong hinahanap, ay ang Panginoon. You are disconnected from Him for the longest time. Why don't you reconnect yourself with Him? Abide in Him. Amen. So to summarize, anong tatlong sikreto? Unang sikreto, kapag wala kang bunga, ang gagawin ng Diyos, didisiplinahin ka. He will cleanse you. Pag nagkabunga ka na, ang gagawin ng Diyos, He will prune you. Wala kang ginagawang masama. Pero bakit nasasaktan ka? Because God is pruning you so that you will bear more fruit. At kung ikaw ay marami ng fruit, gusto mo pang marami pa, dumami pa, all you have to do is to abide and find nourishment and find strength in the Lord. Amen? Amen po ba? Tuloy lang natin ang basa hanggang verse 8. Sabi dito, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. Verse 7. Apakaganda na itong verse 7. If you abide in me, basahin natin sabay-sabay. Verse 7, ready, go. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Wow! God does not only appoint you to bear fruit, but He empowers you to bear fruit. Hindi lang yung inutusan kanya na dapat mamunga ka, pero ang gagawin ng Diyos, bibigyan ka pa niya ng lakas para mamunga. Ask whatever you wish. You can actually ask, Lord, gusto ko ng fruit. And He will answer you. Whatever you wish. At ang verse 8, ang sabi dito, by this, my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. So in all of these, mga kapatid, ang bottom line nito is for the glory of God, the Father. Why do we desire fruit? So that we can glorify Him more. So that we can give glory to Him. Why? Because He's worthy. Kaya kung ikaw ay dinidisiplina ng Panginoon, it is for His glory. Kaya ikaw ay pinupungusan ng Panginoon, pinuprune ka ng Diyos, tinatanggalan ka ng marami mga excess branches, it's for His glory. At bakit ka lumalapit sa Panginoon? It's all for His glory. Why? Because He's worthy of it all. Kaya anuman ang mawala sa'yo, no? Mawala na ang lahat. Pero kung ang Diyos naman ang kapalit, then it's worth it. Actually, it's not worth it, but He is worthy of everything that we have. And even of every pain that we experience, in every sacrifice that is required of us, He is worthy of it all. Amen? Pwede po bang yumuko tayo? Manalangin po tayo sa Panginoon. As you close your eyes, habang tayo nakapikit, kapatid, masasabi mo ba na kontento ka na sa buhay mo? Makahulugan ba? May kabuluhan kaya? How do you feel about yourself? Do you feel significant? Or do you feel empty? Do you feel that your life, you have reached, you know, God's desired potential for you? Or you seem to lack? Or maybe you're in pain right now, you're struggling. Maybe God is disciplining you. Baka kaya walang bunga sa buhay mo, kapatid, because there are sins in your life that God is disciplining you right now. Kung yun ang payong pakiramdam at ang Holy Spirit ang nagre-reveal sa'yo ngayon, pwede bang taas mo ang iyong kumay o sinasabi mo, Pastor, I'm struggling, I'm in pain right now because I have sinned against God. I have turned my back on Him. And I feel bad about myself. Yes, thank you. I see your hands. Pwede mo na ibaba. Anyone else? Anyone else? Ang hirap ng pakiramdam na ang langit ay laban sa iyo. Because you know you have failed Him. You have messed up. You blew it big time. But remember this, our Father lovingly disciplines you. He lifts you up. He's not angry with you. Hindi siya galit sa'yo. Gusto kanyang iangat. Gusto kanyang ibangon muli. At ito na ang pagkakataon mo, kapatid. Meron pa ba? Anyone else? Lumapit ka sa Panginoon, siya'y mahabagin, mapagpatawad. Lumapit ka sa Panginoon, bibigyan kanya ng pangalawang pagkakataon. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Pwede na pong ibaba mga kamay. O marahil ikaw naman ay ganito, marami kang tanong. Siguro sinasabi mo, wala naman akong mabigat na kasalanan ginagawa. Para maranasan ko itong kabiguan na ito. Bakit kailangan akong putulan? Bakit kailangan may mawala sa akin? Bakit may mga panalangin akong hindi sinagot? Bakit ako'y nasasaktan? And maybe God is pruning you right now. And remember this, it's God's hands that prune you. Ang Diyos mismo ang siyang nagtatanggal nito. Kaya nasabi ni Joseph, it was not you who sent me here. Hindi kayong may kagagawan bakit ako napadpad ng Ehipto. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. It was God who pruned me. Not you. Kapatid, kung ito ang iyong nararamdaman ngayon, and it is very difficult for you, very uncomfortable, and you feel so uneasy, can you just raise your hand? God is pruning you right now. May mga tinatabas ang Panginoon sa buhay mo, mga hindi mahalaga, mga hindi importante, pero tinatabas ng Diyos. Why don't you just rest and relax and let God do His job of pruning you so that you will bear more fruit. Praise God. Praise God. Pwede na pong ibaba mga kamay. Meron ba sa atin dito naman? Meron ka na mga bunga. Pero nais ang Diyos at nais mo rin na mamunga pa ng higit, hitik, sagana. Kapatid, isang bagay lang sabihin ko sa'yo, pag sumagana na ang buhay mo, huwag mong kakalimutan ng Lord. We have all this tendency that when everything is okay, everything is comfortable, everything is convenient, everything is easy, we tend to forget who God is. And we take Him for granted. Over-familiarity kills our relationship with Him. Kaya sometimes may fruit ka, but you stagnate. God wants your fellowship, your heart, your mind, your body, your soul, your everything. And He wants to have an intimate relationship with you. If that is what you want, you're asking God, Lord, nais kong mabalik yung dati nating pagmamahalan at pagtitinginan. Nais kong panariwain ang aking pagmamahal sa iyo at maranasan ang pagmamahal mo sa akin. Kung itong yung panalangin, kapatid, pwede bang taas mong iyong kamay? Yes, I see your hand. God is here. God wants you and no one else. Praise God.